Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 29-ն է, Ստամբուլում ահաբեկչության զոհ են դարձել տասնյակ մարդիկ։ Ռուսաստանի նախագահը հեռախոսով զրուցել է իր թուրք պաշտոնակցի հետ։ Ազգային ժողովում շարունակվում է հակաօդային համատեղ պաշտպանության հայ-ռուսական պայմանագրի քննարկումը։ Ֆրանցիսկոս Պապի կողմից ցեղասպանություն եզրույթի կիրառումը ընդարձակում է միջազգային ճանաչման հնարավորությունները։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը հավանություն է տալիս Հայաստանի հարկային նոր օրենսգրքին, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան միջազգային օդանավակայանում 3-3-ական ահաբեկչական հարձակման արդյունքում առնվազն 41 մարդ է զոհվել, մոտավորապես 240 վիրավորներ կան։ Հարձակումը պայթյունները իրականացրել են 3 ինքնասպան ահաբեկիչներ, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Այսօր կայացել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հեռախոսազրույցը։ Անցյալ տարվա աշնանից ի վեր, երբ թուրքական օդուժը ռուսական ռմբակոծի չխփեց եւ երկու երկրների հարաբերությունները կտրուկ վատթարացան, այսօրվա հեռախոսազրույցը Պուտինի եւ Էրդողանի միջև առաջին շփումն է։ Ըստ Հաբերթուրքի, հեռախոսազրույցը ընթացել է շատ դրական հունով։ Լեռնային Ղարաբաղի այցելել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ջոն Էվանսը։ Նա Ղարաբաղի այցելել որպես Հայաստանի երեխաներ բարեգործական հիմնադրամի խորհրդական։ Այսօր Էվանսը հանդիպել է Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանին։ Ջոն Էվանսը Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան էր 2004-2006 թվականներին։ Նա պաշտոնանկ էր արվել 1915-ի մասին ցեղասպանություն բառը օգտագործելու պատճառով։ Այսօր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Փարիզում բանակցությունները վարելու Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Մարկ Էրոնի հետ օրակարգում Եվրամիություն-Ռուսաստան հարաբերություններն են, Սիրիա-Ուկրաինա, ինչպես նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարց։ Այսօր մեկնարկում է ԵԱՀԿ-ի նախագահող Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի այցելությունը Հարավկովկասյան տարածաշրջան՝ Հայաստան-Ադրբեջան-Վրաստան։ Առաջինը նա կժամանի Հայաստան, այսօր երեկոյան Երևանում նախատեսված է Շտայնմայերի մամուլի ասուլիսը։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը վկայակոչելով Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտը այսօր տեղեկացրել է, որ քարաթափման հետևանքով ժամանակավորապես փակվել է Վերին Լարսի անցակետը։ Նախնական տվյալներով անցակետը փակ կլինի մոտավորապես 1 շաբաթ։ Եվրամիության առաջնորդները այսօր առաջին անգամ հանդիպում են 27 անդամներով առանց Մեծ Բրիտանիայի ներկայացուցչի։ Բրյուսելում անցկացվող գագաթաժողովում քննարկվելու է Եվրամիությունը ուժեղացնելու ուղիները այն բանից հետո, երբ Բրիտանիան որոշեց լքել այն։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը նախորեին Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան միջազգային օդակայանում տեղի է ունեցել հերթական արյունալի ահաբեկչությունը, սպանվել են տասնյակ մարդիկ։ Վարչապետ Բինալի Յլդրըմը այսօր հայտնել է, որ օդակայանի աշխատանքը ամբողջությամբ վերականգնվել է։ Միջազգային հանրությունը խստորեն դատապարտում է երեկվա սարսափելի գրոհը։ Ստամբուլից հաղորդում է մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը։
Երեկուշ երեկոյան Թուրքիայի ամենամեծ Աթաթուրքի անվան միջազգային օդանավակայանում տեղի ունեցած պայթյուններից հետո մի շարք նախարարների հետ դեպքի վայր ժամանած Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յլդրըմը հայտարարել է, որ անվտանգության ուժերի հետաքննության նախնական տվյալները մատնանշում են, որ իսլամական պետությունն է կանգնած ահաբեկչության հետևում։
Դաշ իշարետ etmektedir.
Վերջին տվյալների համաձայն ահաբեկչության հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 41-ի, ավելի քան 239 հոգի վիրավորվել է, որոնցից 130-ը շարունակում են մնալ հիվանդանոցում։ Դեպքի ականատեսներից մեկը Reuters գործակալությանը պատմել է վերապրած սարսափի մասին։ Ես չեմ կարողանում հավատալ, թե ինչպես ենք մենք ողջ մնացել։ Եթե թռիչքը 2 ժամով հետաձգվեր, մենք հենց պայթյունի տեղում կլինեինք։ Նայեք լուսանկարները, մենք այնտեղ էինք, պարզապես սարսափելի է, պատմել է ականատեսը։ Ահաբեկչությունից հետո աշխատանքները դադարեցրած Ստամբուլի օդանավակայանը այս պահին աշխատում է, սակայն տասնյակ թռիչքներ հետաձգվել են։ Թուրքիայում մեկօրյա սուք է հայտարարվել։ Տեղի ունեցած ողբերգությունը դատապարտող հայտարարությամբ հանդես է եկել Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը։ Նա նշել է, որ այս հարձակումը կարող էր պատահել աշխարհի որևէ քաղաքում և մարդկությունը պետք է միասնաբար պայքարի ահաբեկչության դեմ։ Միասնության կոչեր են արել նաև ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն և ազգայնական շարժում կուսակցության ղեկավար Դևլեթ Բահչելին։ Միջազգային հանրությունը ևս դատապարտել է Ստամբուլի ահաբեկչությունը։ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Բելգիայի, Ադրբեջանի, Վրաստանի և մի շարք այլ երկրների առաջնորդները, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի, ՆԱՏՕ-ի, Եվրոխորհրդի ղեկավարությունը իրենց սավակցությունն ու աջակցությունն են հայտնել Թուրքիային։ Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչության խոսնակ Մարկ Թոները հայտարարել է, որ դեպքի հետաքննության ընթացքում և ահաբեկչության դեմ պայքարում Միացյալ Նահանգները կանգնած են ՆԱՏՕ-ի իր դաշնակից Թուրքիայի կողքին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանի հետ ժամեր առաջ ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ ևս ցավակցություն է հայտնել։ Ուշագրավ է, որ ահաբեկչության նախորդին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը զգուշացրել էր իր քաղաքացիներին ահաբեկչության վտանգի մասին և զգոնության կոչ արել։ Այս տարվա ընթացքում սա արդեն 4-րդ ահաբեկչությունն է Ստամբուլում։ Թուրքական Միլիետը գրում է, որ Աթաթուրքի օդանավակայանը 2 տարի է ահաբեկիչների գլխավոր թիրախներից էր։ Վերլուծաբանների մեկնաբանությամբ ահաբեկչությունը կապված է Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մեջ վերջին զարգացումների, այն է թուրք-իսրայելական և ռուս-թուրքական հաշտեցման հետ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Անցած օրերին գրանցվեց Թուրքիային առնչվող քաղաքական երկու սենսացիա, հաղորդվեց թուրք-իսրայելյան և թուրք-ռուսական կապերի բարելավման մասին։ Իսրայելը Թուրքիայից է ներողություն խնդրել, Թուրքիան Ռուսաստանից, թեպետ ավելի ուշ պարզաբանում եղավ, որ Ռեջեփ Էրդողանը Վլադիմիր Պուտինից ոչ թե ներողություն է խնդրել, այլ ցավ և ափսոսանք է հայտնել ռուսական մարտական օդանավի ոչնչացման առիթով։ Հայտնի դարձավ նաև, որ նախագահները հեռախոսով քննարկելու են երկկողմ հարաբերությունների բարելավման հնարավորությունը, և ահա այսօր այդ հեռախոսազրույցը կայացավ։ Լսենք Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը։
Թուրքիայի նախագահի մամլոյցարայությունը հաղորդում է, որ Էրդողանն ու Պուտինը պայմանավորվել են առաջիկայում հանդիպել, նախագահները կարևորել են երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորումը և երկկողմ համագործակցությունը, ասված է հաղորդագրությունում։ Պուտինի և Էրդողանի հեռախոսազրույցը տևել է 40 րոպե, թուրքական աղբյուրները հեռախոսազրույցի ավարտից րոպեները անց արդեն գրել են, որ այն դրական և արդյունավետ էր։ Ռուսական աղբյուրները հաղորդում են, որ հեռախոսազրույցի ժամանակ Պուտինը ցավակցություն է հայտնել Ստամբուլում կատարված ահաբեկչության կապակցությամբ։ Ավելի վաղ այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան կատարված Ստամբուլում անվանել է դժոխային սպանդ։ Այսօրվա հեռախոսազրույցը Էրդողանի և Պուտինի առաջին շփումներ վերջին 7 ամիսներին, հիշեցնենք, անցած տարի նոյեմբերին թուրքական օդուժը խոցել էր ռուսական Su-24 ռազմական օդանավը, ճգնաժամ առաջացնելով ռուս-թուրքական հարաբերություններում։ Այս շփումը և առաջիկայում սպասվելիք ռուս-թուրքական հաշտեցումը որ դարձան այն բանից հետո, երբ 2-7 օրը Կրեմլը լուր տարածեց այն մասին, որ Էրդողանը Պուտինին նամակ է ուղել, որտեղ ափսոսանք է հայտնել նոյեմբերյան միջադեպի համար։ Պատրաստակամություն է հայտնել նաև Էրդողան այդ նամակում փոխհատուցել սպանված օդաչուի ընտանիքին, և ամենակարևորը, նամակում Էրդողանը ներողություն է խնդրել։ Մինչ այդ, հիշեցնենք, Ռուսաստանի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, որ գործ չեն ունենա Թուրքիայի նախագահի հետ, քանի դեռ վերջինս կատարվածի համար ներողություն չի խնդրել։ Հայտնի է նաև, որ արդեն 2 օրից հուլիսի 1-ին Սոչիում Սևծովյան համագործակցության հավաքի շրջանակներում կկայանա Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների երկկողմ հանդիպումը։ Հավելեմ նաև, որ այսօր առավոտյան Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գենադի Գաթիլովը հայտնել է, որ Մոսկվան ակնկալում է Անկարայից ավելի կառուցողական մոտեցում Սիրիայի հարցում, մասնավորապես Մոսկվան սպասում է, որ Թուրքիան միջոցներ կձեռնարկի թուրք-սիրիական սահմանը փակելու ուղղությամբ։
Ազգային ժողովում արտահերտ նստաշրջանը օրակարգում հակաօդային պաշտպանության հայ-ռուսական պայմանագիրն է։ Հանրությունը եւ ընդդիմադիր падգամավորներից շատերը ցանկանում են պարզել, թե արդյոք այս պայմանագրի դեպքում կիրառելի է համատեղ եզրույթը, եթե առանցքային լիազորությունները վերապահվում են ռուսներին։ Իշխող ուժերը հավաստիացնում են, որ նման մտավախությունները անիմաստ են, քանի որ հայկական կողմը մասնակցելու է որոշումների ընդունմանը։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Իշխող հանրապետականը պնդում է, Ռուսաստանի հետ միավորված հոպ ուժեր ստեղծելու համաձայնագիրը անվերապահորեն վավերացման կարիք ունի։ Այս հարցով այսօր ազգային ժողովում շարունակվող քննարկման ընթացքում մեծամասնությունը ներկայացնող падգամավոր Խոսրով Հարությունյանը հայտարարեց. Պահպանելով գործող հակաօդային պաշտպանության ուժերի ինքնիշխանությունը, Հայաստանը լրացուցիչ միավորված համակարգ է ստեղծում և իրենց համար անհասկանալի են մտահոգության պատճառները։
Ես կարծում եմ, որ այստեղ ուղղակի կամ ընդունում եմ այն ձևակերպումը, որ մեր քաղաքացիներից ոմանք միգուցե դառնացած, միգուցե ոչ անհիմն դառնացած հայ-ռուսական հարաբերությունները վերջերս նկատված որոշ անհարթություններով փորձում են ծայրահեղ դիրքորոշումը, բայց մոլորության մեջ են։
Հասարակության շրջանում քննադատությունների պատճառն ըստ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանի որոշ քաղաքական գործիչների կողմից փաստերի խեղաթյուրումն է։ Պատգամավորի պնդմամբ այս համաձայնագիրն իրականում ավելի անվտանգ դարձնի Հայաստանի օթային տարածքը։
Այնպես որ եկեք չփորձենք խաղալ հանրության նուրբ լարերի վրա եւ շատ առանձնիվ ձևով այստեղ օգտագործել իրավունք ենք ստանում առանց ռուսական կողմին նախապես տեղեկացնելու, օգտվելու Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի ռազմական արսենալից, այդ թվում կործանիչ ավիացիայից։
Մտահոգությունները փարատելու համար պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանն իշխանություններին առաջարկեց դեմ արտահայտվողներից մի քանիսի հետ հոպ ուժերում էքսկուրսիա անցկացնել։
Տանեք մարդկանց, հրավիրեք, ցույց տայեք եւ ասենք օրինակի համար նաև մասնագիտական բացատրություններ թող տային հրամանատարությունը, թե ինչ ա տեղի ունենում, ոնց ա տեղի ունենում, ասենք այս 300 հրթիռային համակարգը ոնց ա սկսում իր աշխատանքը եւ ոնց ա ապահովում Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքի այդտեղ նաև մի քիչ հեռու գտնվող ատոմակայանի հակաօդային պաշտպանությունը։
Այսօր ազգային ժողովում միավորված հոպ ուժեր ստեղծելու համաձայնագրի դեմ արտահայտվող փոքրաթիվ պատգամավորներից էր Սարուհի Փոստանջանը։ Նրա պնդմամբ համաձայնագիրը վավերացվում է բացառապես տարածաշրջանում Ռուսաստանի դիրքերը ամրապնդելու համար։ Ընդդիմադիր գործիչը նկատում է, ոչ ապրիլյան քարորյա պատերազմում եւ ոչ էլ դրան նախորդած ռազմական այլ բախումների ընթացքում ՀԱՊԿ-ը երբեք չի աջակցել Հայաստանին։
Դուք դարձել եք ամբողջությամբ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքական, ռազմական վերահսկողության ներքո տարածք եւ այստեղ բոլոր քաղաքական ուժերը գրեթե սպասարկում են այդ քաղաքական տրամադրությունները Ռուսաստանի Դաշնության։
ԵՀԿ գործող նախագահ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը այսօր ժամանում է Երևան մեր երեկոյան ծրագրում անպայման լուսաբանելու ենք այցը եւ ասուլիսը։ Հիմա դիվանագիտական ուշագրավ ակտիվացում է, Սերգեյ Լավրովն էլ մեկնել է Փարիզ, շուտով կլինեն ռուս-թուրքական քննարկումներ եւ համոզված կարելի է պնդել, որ թեմաներից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումն է լինելու։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
ԵՀԿ գործող նախագահ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերն այսօր երորյա այցով ժամանում է տարածաշրջան՝ նախ Հայաստան, ապա Ադրբեջան և Վրաստան։ Ինչպես նշում է Գերմանիայի արտաքին դիվանագիտական գերատեսչությունը, այցը տեղի է ունենում ԵՀԿ-ում գերմանական նախագահության շրջանակներում և կոչված է ծառայելու այդ թվում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ցանկացած պահի վերստին ահագնանալու վտանգ է պարունակում Հարավային Կովկասի երկրներ մեկնելուց առաջ Բերլինում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը, որպես ԵՀԿ-ի գործող նախագահ, մենք պատասխանատվություն ենք կրում այդ սպառնալիքը հնարավորինս սահմանափակելու համար։ ԵՀԿ-ի պաշտոնական կայքեջի փոխանցում նաև ասել է Շտայնմայերը, որպես տվյալ նպատակով ձեռնարկվելիք միջոցներ, նշելով հրադադարի ամրապնդումը, վստահության հաստատման միջոցառումները եւ բանակցությունները, որոնք իր խոսքերով շուտ պետք է վերսկսվեն։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը նաև Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպման օրակարգում է։ Այսօր ավելի վաղ Փարիզը ժամանել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովը, ով այս պահին բանակցություններ է վարում ֆրանսիացի իր գործընկերոջ Ժան-Մարկ Էյրոյի հետ։ Ռուսական լրատվամիջոցները նշում են, որ սա Լավրովի արդեն 4-րդ հանդիպումն է փետրվարից ֆրանսիական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող Էյրոյի հետ, որպես ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների արտգործնախարարներ։ Լավրովն ու Էյրոն իթիվս այլ հարցերի քնարկելու են Ղարաբաղյան հարցով Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում ավելի վաղ տեղի ունեցած հանդիպումների արդյունքներով ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, դրանք կյանքի կոչելու ուղիները։ Անցյալ շաբաթ հիշեցնենք, Բաքվում Ֆրանսիայի դեսպան Օրելիա Բուշեն հայտարարել էր, որ Ֆրանսիան որպես Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր արդեն հայտնել է Ղարաբաղյան կարգավորման հարցով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում կազմակերպելու մտադրության մասին։ Սակայն Սարգսյան Ալիև նոր հանդիպման մասին առայժմ հստակություն չկա, մինչ այդ Մոսկվան պնդում է այժմ Ղարաբաղյան թեման լռության կարիք ունի, այժմ դրա վրա պետք է աշխատեն դիվանագետներն ու փորձագետները։ Երեկ այս մասի մասնավորապես հայտարարում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, ընդգծելով, կարևոր է այնպես անել, որ խնդրի կարգավորումը տեղափոխվի հստակ իրական հարթություն։
Անտեսելով նախապես կազմած տեքստը, Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը 1915 թվականը որակել է որպես հայոց ցեղասպանություն։ Սա միջազգային մեծ արձագանք է ունեցել։ Քաղաքական, դիվանագիտական, փորձագիտական շրջանակներում ենթադրում են, որ կաթոլիկ հովվապետի հայտարարությունը ընդարձակում է մեր ժողովրդի ողբերգության միջազգային ճանաչման հնարավորությունները։ Մինչդեռ Հայաստանում մարդիկ ցանկանում էին տեսնել Պապին, նրան ընկալելով որպես բարության և համեստության խորհրդ։ Անիշ այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Տասնյակ հազարավոր մարդիկ հավաքվել էին Գյումրիի Վարդանանց հրապարակում ոչ միայն իրենց շնորհակալությունը հայտնելու Հռոմի Պապին, հայոց ցեղասպանության մասին բարձրաձայնելու համար, այլև մարդկանց հրապարակ էր բերել հոգևորականի օրինակելի կերպարը։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուրիսում նշեց հայ կաթողիկե եկեղեցու տեղեկատվական կենտրոնի ղեկավար Հովսեփ Քահանա Գալստյանը։
Մարդկանց հրապարակ բերել էր նոր կյանքի հույսը, նոր կյանքի սպասումը։ Եկել էին ուրեմն տեսնելու, ոգեշնչվելու հոգևորականի օրինակելի կերպարով, եկել էին լսելու նրա հայրական խոսքը, ստանալու նրա օրնությունը և ստանալու նոր հոգևոր և կենսական լիցքեր իրենց առօրյա սոցիալ-տնտեսական բարդությունները հաղթահարելու համար։ Գլխավոր պատճառը, որ մարդիկ այդտեղ ներկա էին, ուշադրության պակասն է, ուշադրության կարիքը։
Հովսեփ Քահանա Գալստյանը պատահական չի համարում, որ Հռոմի Պապն անձամբ է պնդել, որ անպայման այցելի Գյումրի և Խաջալերի Շիրակի մարզի տարապյալ ժողովրդին, որը մինչև օրս իր ուսերին է կրում ավերիչ երկրաշարժի հետևանքներն ու ապրում սոցիալ-տնտեսական բարդ պայմաններում։
Եվ պատահական չէր, որ ինքը որոշեց այդ խնդիրների մասին, սոցիալական դժվարությունների մասին, սոցիալական արդարության մասին, բոլորի համար արժանավայել աշխատանքի մասին խոսել, բարձրաձայնել հենց այստեղ, այս հրապարակում, և եթե խոսում է այստեղ, նշանակում է սրբազան քահանայապետի ձայնը լսում է ամբողջ աշխարհը։
Հայ կաթողիկե եկեղեցու հոգևորականի փոխանցմամբ ամբողջ աշխարհը Հռոմի Պապի միջոցով նաև լսեց հայոց ցեղասպանության մասին, երբ նախագահի նստավայրում շեղվելով գրավոր տեքստից 1915 թվականի իրադարձությունները որակեց ցեղասպանություն բառով։
Շատ համարձակ մի քայլ էր։
Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանն ազատության հետ զրույցում նշում է, Ֆրանցիսկոս Պապի հայտարարությունները հայոց ցեղասպանության մասին ունեն շատ կարևոր նշանակություն, անկասկած դրանք հիմք են հանդիսանալու այլ երկրների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար։ Ավելին, թուրքագետի համոզմամբ հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ Գերմանիայի Բունդեսթագի որոշումը 2015 թվականին Վատիկանում տեղի ունեցած միջոցառման ուղղակի արձագանքներ, որի ժամանակ Ֆրանցիսկոս Պապն առաջին անգամ խոսեց հայոց ցեղասպանության մասին։
Եվ երկրորդ անգամ կրկնելով ցեղասպանություն եզրույթը, բնութագրելով հայոց ցեղասպանությունը որպես ցեղասպանություն, ես կարծում եմ այդպիսով Հռոմի Պապը մի քայլ առաջ արեց և ավելի բարենպաստ պայմաններ ստեղծեց աշխարհում հայոց ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման առումով։
Այսինքն կարող ենք ակնկալել, որ առաջիկայում
ես կարծում եմ, որ այո, և եվրոպական երկրներում և լատինամերիկյան երկրներում, այո։
Թուրքագետը կարևորում է նաև խորվիրապում Հռոմի Պապի կողմից Արարատ լեռանողությամբ խորհրդանշական աղավիների բաց թողումը։ Սաֆրաստյանի համոզմամբ սա կոչեր ուղղված Թուրքիային։
Այստեղ երկու իմաստ կա, մեկը Արարատի Արարատի ուղությամբ, որովհետև Արարատը մարդկության սրբազան լեռն է, եւ մեր ժողովուրդն է հենց այդ սրբազան լեռը, այսպես ասած, պահապանում, եւ դա հենց Թուրքիայի սահմանի ուղությամբ, այսինքն դրանով իսկ նա կոչ է անում Թուրքիային, ես այդպես եմ ընկալում, ընդունել ցեղասպանություն եւ ճանապարհ բացել երկու ժողովուրդների միջև արդեն նորմալ հարաբերությունների հաստատման։
Թե ինչ լուրջ ազդեցություն կարող են ունենալ Հռոմի Պապի հայտարարությունները հայոց ցեղասպանության մասին, հայեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանի փոխանցումը կարելի է դատել միայն Թուրքիայի ջղաձգումներից։
Մարդը ճշմարիտ խոսքի, այսպես ասած, օրինակ է դարձել ամբողջ աշխարհի համար, իր վարքով, իր պահվածքով, եւ ամբողջ կաթոլիկ աշխարհը Հռոմի Պապի հայտարարություններն ընդունում է որպես սրբազան ճշմարտություն։ Այդքանն արդեն բավական է, որպեսզի աշխարհում շատ լուրջ վերանայումներ տեղի ունենա ընդհանրապես Թուրքիայի պահվածքի հետ կապված, ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը առաջ մղելու հետ կապված, անգնահատելի ծառայություն է մատուցում Պապը մարդկության դեմ կատարված այդ ոչրագործությունը դատապարտելու առումով։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովը հավանություն տվեց վերջերս ընդունված ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններին, և հիմա ամենակարևոր հարցն այն է, թե որ ընտրական գործընթացի դեպքում են կիրառվելու այդ փոփոխությունները։ Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները, որոնք մշակվել էին 4x4x4 ձևաչափով բանակցային սեղանին։ Նախագիծը, որը առաջարկվում է ընտրություն իրականացնել միայն նույնականացման քարտերով, ձեռք բերել մատնահետքեր ստուգող 10 սարք և բոլոր տեղամասերից ընտրական գործընթացը ուղիղ եթերով հեռարձակել, արժանացավ 106 падգամավորի հավանությանը։ Քվեարկությանը ներկա չէր իշխանությունների հետ բանակցելու գործընթացը նախաձեռնած ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, կուսակցության տեսակետը ներկայացրեց Գագիկ Ջանգիրյանը։
Այս ֆորմատը քննարկումների իշխանության եւ հասարակական կազմակերպությունների հետ նախաձեռնել է ՀԱԿ խմբակցությունը այլ քաղաքական ուժերի հետ միասին, խնդիրները ձևակերպել եւ ներկայացրել է քննարկման նույնպես մեր կազմակերպությունը, խմբակցությունը, եւ նաեւ մենք ստորագրել ենք համատեղ հայտարարությունը, ուստի մենք կողմ ենք այս փոփոխություններին։
Այնուամենայնիվ Ջանգիրյանն ավելացրեց, հավանություն չեն տալիս ողջ ընտրական օրենսգրքին։
Բայց դա չի նշանակում, թե մենք կողմ ենք ընդհանուր ընտրական օրենսգրքին։ Չհամաձայնեցված հարցերը դեռ շատ են, հատկապես բաց համամասնական համակարգը։
Ընտրական օրենսգրքում քաղաքացիական հասարակության, ընդդիմության եւ իշխանության հետ քննարկումներին ներգրավված Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը հայտարարեց, վերահսկողական մեխանիզմների ներդրումը կնվազեցնի ընտրակեղծ արարությունը։
Սա իսկապես համատեղ, լուրջ ջանքի եւ աշխատանքի արդյունք է, եւ եթե այս քաղաքական համաձայնությունից հետո կարողանանք լուծել նաեւ այն իրականացնելու խնդիրը, սա էապես լուրջ լծակներ կտա մշտապես կրկնվող հիմնական ընտրակեղծիքների լուֆտը գոնե նվազացնելու համար։ Բնականաբար Բարգավաճ Հայաստանը քվեարկելու է կողմ այն առաջարկներին, որի նախաձեռնողներից մեկը եղել է ինքը։
Չնայած այսօր ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններն առաջին ընթերցմամբ ընդունվեցին, դրանք 2017-ի ընտրություններին կարող են եւ չգործել։ Նախագծին այսօր դեմ քվեարկած 6 падգամավորներից Ռուբիկ Հակոբյանն իր կողմ չլինելը պատճառաբանեց հենց օրենքի եթեից կախված լինելու հանգամանքով։
Ընդունում ենք օրենք կամ փոփոխություններ ենք իրականացնում, դա պայմանավորելով դոնոր կազմակերպությունների բարեհաճ վերաբերմունքով։ Կրկնում եմ, նախադեպ չունեցող բանը։ Միշտ կողմ եմ ընտրական գործընթացների բարելավման, ընտրական օրենսգրքի բարելավման, բայց կներեք, այս եթեով պայմանավորված նախագծին ես ուղղակի չեմ կարող կողմ քվեարկել, ես դեմ եմ լինելու սրան։
Ներքաղաքական կյանքում հրատապը նաև հարկային նոր օրենսգիրքն է, որն այդքան վեճերի առիթ է դարձել, մինչդեռ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի համոզմամբ այն խիստ անհրաժեշտ է, իսկ եթե կան խնդիրներ, կոռուպցիա, ստվեր և այլն, ապա դա արդեն մեր հայրիս խնդիրն է, հայերը պետք է լավ կատարեն օրենքները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրճյանը։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Տերեսա Դաբան Սանչեսը վստահ է, որ հարկային նոր օրենսգիրքը մեծ օգուտներ կբերի Հայաստանին, չնայած այն արդեն իսկ արժանացել է հասարակության տարբեր խմբերի ներկայացուցիչների սուր քննադատությանը։ Ազատության հետ զրույցում Տիկին Սանչեսը ընդգծեց, որ օրենքի ուժ ստանալուց հետո փաստաթուղթը կնպաստի բյուջեի եկամուտների ավելացմանը, բնակչությանը էլ ավելի լավ ծառայություններ ապահովելուն։
This country needs better school, better roads,
Այս երկիրը լավ դպրոցի, լավ ճանապարհների, լավ կառավարման կարիք ունի, եւ դրա համար յուրաքանչյուրը պետք է ներդրում անի։ Կրթությունն, առողջապահությունը այս երկրում շատ ցածր մակարդակի վրա են։ Չկա կապիտալի ներդրում, չկան ենթակառուցվածքներ, առանց այս ամենի հնարավոր չէ երկիրը զարգացնել։ Իսկ հիմա լավ հնարավորություն է ստեղծված դրա համար։
A very important opportunity to do that.
Մոտ 10 օր առաջ խորհրդարանը առաջին ընթերցման ընդունեց աղմկա հարույց օրենսգիրքը, չնայած բոլոր խմբակցությունների կոշտ քննադատությանը։ Այս քայլը ողջունել էր Արժույթի միջազգային հիմնադրամը, որի հայաստանյան մշտական ներկայացուցչի խոսքով ազգային ժողովը մեծ պատասխանատվություն ցուցաբերեց, դրսևորելով նաև պատրաստակամություն քննարկման դնել կարևոր այս փաստաթուղթը։ Տիկին Սանչեսը չի ընդունում այն քննադատությունները, թե հարկային բեռի ավելացումը բացասական ազդեցություն կունենա բիզնես միջավայրի, բնակչության սոցիալական վիճակի վրա եւ բարեխիղճ աշխատողին կստիպի թաքցնել իրական եկամուտները տեղափոխվելով ստվերային դաշտ։ Ավելին, նա վստահ է, որ անկախացումից հետո գործող ցակուցրիվ համակարգն է այսօր խնդիրներ ստեղծում տնտեսության զարգացման համար, դառնալով անկայունությունների եւ չարաշահումների պատճառ։
Եթե կա անկայունություն, այն կարող է ծառայել սեփական շահերի համար։ Մյուս կողմից էլ դա գլխացավանք է այն մարդկանց համար, ովքեր ցանկանում են բարեխղճորեն վճարել հարկերը։ Այս առումով հարկային նոր օրենսգիրքը շատ օգտակար կարող է լինել։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Ընտրական օրենսգրքի որոշ կետերում համաձայնեցված տարբերակի ընդունումից հետո իշխանություններն ունեն հրաշալի պատրվակ այդ կետերից հրաժարվելու, ասելով, թե եվրոպացիները փող չեն տալիս, գրում է առավոտը, սակայն նշելով. Այս մանր խորամանկությունը դժվար թե անցնի, պարզ է, միջազգային կազմակերպությունները կամ պետությունները փող են տալիս Հայաստանի պետական կառույցներին ընտրությունները կազմակերպելու համար, այնպես որ ընտրական գործընթացի բարելավումը տապալելու պատասխանատվությունն ամբողջությամբ կընկնի իշխանությունների վրա, շեշտադրված է առավոտում։ Ժողովուրդ թերթում ձևակերպված է։ Տեսնենք, թե ինչով կավարտվի դրսի փողերով ներսում ժողովրդավարություն ապահովելու շղարշ ունենալու ձգտումը։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանը նշում է. Եթե որևէ քաղաքական ուժ երկարաժամկետ, կեղծված ընտրությունների միջոցով կարողանում է պահել իշխանությունն իր ձեռքում, դա որևիցե լավ բանի չի բերում, բերում է լճացման և քաղաքական կոռուպցիայի։ Նրա խոսքերով այսօր Հայաստանում բոլորովին այլ իրողություն է։ Չեմ բացառում, որ ոչ մի ընտրական օրենսգիրք, ոչ մի սահմանադրական նորմ չկարողանան փրկել քաղաքական մեծամասնության փափագները, առաջին լրատվականին ասել է Քոքովելյանը։ Հայ-ռուսական միացյալ հակաօթային պաշտպանության համաձայնագրին կողմ պատգամավորների քաղաքական ուժերի մասին լրագիրը գրում է. Սրանք այն ուժերն են, որոնք 2014-ից ի վեր քվեարկում և վավերացնում են ամեն ինչ՝ էներգետիկան, պաշտպանական ոլորտը, անվտանգությունը, հաղորդակցությունները, երկրի ինքնիշխանությունը ռուսներին հանձնելու պայմանագրերը։ Ընդ որում դրա դիմաց Հայաստանը ոչինչ չի ստացել, բառացիորեն ոչինչ, եթե չհաշվենք իրավիճակի վատթարացումը։ Երեք ազգային ժողովում ամենուր կարելի էր հանդիպել պատգամավորների արևահարված դեմքերի, նկարագրում է 4-րդ իշխանությունը, թերթի հարցին Սևանում է եղել, հանրապետականներից մեկը պատասխանել է, չէ, Հռոմի պապին տեսել կարմրել ենք։
Երկու
երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։